Дні. Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Інна Безміна. Ми розпочинаємо першу годину громадської хвилі і розпочинаємо її з теми реформ в Україні. У нашій студії Павло Янковський, експерт реанімаційного пакету реформ.
Вітаємо вас, Павле.
Добрий вечір.
Я лише два слова скажу. По-перше, теж привітаюся з нашими слухачами. Добрий вечір. Павло сам родом з Донецька і почав фактично брати участь активно в роботі реанімаційного пакету реформ ще коли мешкав в Донецьку. Приїздив сюди в Київ, і, як мені розказала наша колега Наталка Соколенко, він просто криком кричав, що потрібно змінювати податкову систему України. Після окупації міста Павло виїхав і зараз мешкає в Києві. Ну, так я так дуже коротко проанонсував нашого гостя, розповів, так? Павло, ми багато говоримо про різні реформи, які або відбуваються в країні, або дуже повільно відбуваються, або взагалі не відбуваються, гальмуються на різних рівнях. А що відбувається з такою базовою реформою, ну, податкової системи країни?
Ну, вот вы упомянули этот момент, да, когда я решил принять участие. Тогда это еще не был реанимационный пакет, по крайней мере, это было на тот момент Кола Майдана, такое общественное объединение любых небезучастных людей, вот сразу после бегства нашего вечно легитимного. Я написал одну статью, которую по случайности направил Наталье Соколенко, и она меня пригласила на это мероприятие. И первый самолет ближайший, потому что там времени было на раздумье мало, мы все встретились в какой-то маленькой аудитории какого-то Киевского института на Трехсветительской, и было несколько рабочих групп уже у этого мероприятия. Вот, и были там реформы административной, децентрализация, и образование, и судебное. В общем, обсуждались, у этих групп были кураторы, но я вот досидел до конца. Я не услышал ничего о налогах, потому что на тот момент мне казалось, что это, наверное, первоочередная реформа, которая, ну, важна как кровь в организме человека, да, если мы вот разговариваем о других реформах, то это там, если сравнивать с медициной, там, зашивать раны какие-то, а когда у нас вот тело лежит на столе, я так и сказал в тот момент, это была моя речь, я сейчас просто повторяю, что наше тело теряет кровь, а мы разговариваем о том, как зашить там какие-то швы, либо пришить ухо нашему больному.
А кровь – это гроши, так?
Да, то есть, конечно, потому что как бы мы не хотели, деньги в капиталистической модели, да, в рыночных отношениях играют очень важную роль. И это тот самый ресурс, если мы уже говорим о госфинансах, который позволяет решать очень много задач государственного уровня, да, таких как там борьба с коррупцией, повышение зарплат чиновникам как следствие там, или предпосылка из борьбы с коррупцией и так далее. То есть это можно продолжать бесконечно, но я думаю, что никто не будет спорить с тем, что вот ресурсы и формирующий их институт как фискальная система – это очень важный элемент начала любых реформ.
Власне, податкова реформа, вона досить інтенсивно обговорюється у ЗМІ і має свою окрему позицію на цю реформу уряд країни, особливо, наприклад, Міністерство фінансів. Так? А, власне, чи близька вам ця позиція і наскільки можна оцінювати якісь зрушення, які у бік податкової реформи зараз робляться?
Ну, в любом случае нельзя отрицать того, что в этом направлении делается большая работа, и может быть не как того бы нам хотелось, не в тех объемах, потому что, ну, группа РПР по налоговой реформе, она все-таки более радикальна в своих вопросах, да, и нам кажется, что мы сегодня могли бы это сделать гораздо быстрее и качественнее, то есть есть ряд наработок и предложений, об этом чуть-чуть позже. Но со стороны государства, может быть, понимает, я надеюсь, что понимает эту проблему, формирование ресурсов для последующих реформ и борьбы с коррупцией делается немало, по моему личному. Я сейчас, может быть, не буду говорить за весь РПР, за всю рабочую группу, потому что такой коллегиальный орган, но, по моему мнению, они пошли по правильному пути, и вот та вот реформа, которая была на Нацраде реформ при президенте, если не ошибаюсь, 3 сентября представлена, там, ну, выбрана была довольно-таки такая упрощенная модель для понимания, то есть правительство решило обозвать все налоги и там ставку привести к одному значению 20-20-20, Вот, это налог НДС без изменений 20, налог на прибыль для предприятий подняли до 20, хотя вроде как бы декларируют снижение ставок. ЕСВ 20, в принципе, он уже с первого...
ЕСВ — это единый социальный внесок, да?
Единый социальный взнос, который формирует, по большому счету, вот, ресурсы пенсионного фонда.
Тут, до речі, кажут, что ЕСВ 20 — это все равно забагато.
Мне кажется, да. То есть РПР предлагает упразднить ЕСВ как таковой, потому что, ну, по большому счету, это комплексный вопрос. Тут, с одной стороны, надо реформировать пенсионный фонд Украины как громадную дыру, которая сжирает вот в своем дефиците огромное количество миллиардов. Именно миллиардов, если там радиослушатели как бы не придают значения этим словам, я еще раз повторю, это миллиарды, десятки миллиардов денег в дыре бюджета пенсионного фонда. И ЕСВ, как, ну, по большому счету, один из основных инструментов, формирующих там 80% поступлений, тот налог, который фактически налог, потому что это на сегодняшний момент воспринимается бизнесом как налог. Он включен фактически и платится работодателям и является там начислением на заработную плату, которую выплачивается сотрудникам предприятия. Вот, поэтому его ставка, концепция РПР, вообще его упразднить, поднять налог с доходов физических лиц, и, ну, это один из компенсаторов. Вот. И, ну, тут, если о компенсаторах говорить, это, опять же, отдельная тема, можем на ней подробно остановиться. Упростить ЕСВ, сделать косметический ремонт сейчас в вопросе НДСа, потому что, в принципе, июльские изменения по НДСу как бы довольно-таки грамотно коснулись борьбы с налоговыми ямами. Вот тот момент, который заставил меня полтора года назад приехать на коло Майдана. То есть на сегодняшний момент ямы еще остались, но это явление очень дорогое и очень редкое. То есть на самом деле вот люди, которые работают в бизнесе, могут это подтвердить.
Давайте пояснимо. Податкові ями – це коли відбувається уникнення від сплати податків. Та, наприклад, от однією з таких величезних податкових ям часів Януковича – це було уникнення від оподаткування імпорту нафтопродуктів. Та, от такі схеми були. Їх ще називали розірваним транзитом імені Курченка в пресі.
Совершенно верно. Ну і були ще ями бізнесові, да, в которых участвовали непосредственно каждый человек, который производил какой-то товар. И я объясню, почему очень важно именно путем реформы НДС, это очень важный налог. НДС – это налог, который формирует 35% бюджета страны. То есть вот нельзя просто взять там и играть с этим налогом. Надо подходить очень комплексно, но различные налоговые ямы и вопросы, связанные с обходом уплаты НДС, они очень остро и резко отражаются на бюджетных финансах. Ну, к примеру, производитель, например, печенья, он не может не пойти в яму, если в стране она существует. И вот экономический стимул, да, то есть он либо будет платить все налоги, то есть он не может жить по-честному. Вот мы говорим, давайте вот жить по-честному и забудем о ямах. Так нельзя сделать, потому что все не будут жить по-честному. Если ямы существуют, то мы понимаем, что один и тот же производитель, к примеру, печенья, тот, который пользуется ямами, имеет одну стоимость реализации за счет низкой себестоимости и экономии налогов. Второй, белый, пушистый, красивый, он имеет совершенно другую.
То есть две модели существовать не могут параллельно. Хотя, вы знаете, есть прецеденты. Одна из схем, она наближена, может быть, до влади, и тому она користується цими ямами. Та? Ну, тому что на них, на цих підприємців не наїдуть, например, правоохоронці.
Мы сейчас говорим чуть о другом. Мы о конкурентной среде говорим, что в стране, в которой параллельно существуют две реальности, вот с ямами, почему нужно бороться системно? И подходить к этому вопросу серьезно и менять полностью модель. Потому что существовать параллельно две реальности не могут. Не может существовать честный производитель и тот, который пользуется ямой.
Ну, потому что честный просто не вытримает конкуренции.
Совершенно верно.
И помре бизнес. А скажите, какие обсяги грошей зараз ориентовано, чи эксперты оценивают, які перебувають в цих податкових ямах?
Ну, по, скажем так, на момент окончания, там, скажем, революции, да, Майдана, у нас были цифры 100 миллиардов, это вот совокупно все налоги, которые, потому что ямы, они же позволяли не только обходить НДС, это было и прибыль, и уплата зарплаты, ну, начисление на
зарплату. Треба нагадати, яка це частина бюджету України, так, щоб наші слухачі теж
розуміли. На тот момент это было приблизительно там 30%.
А зараз? Бюджет. Чи змінилась ситуація?
Ну, те цифри, які декларують косвенним методом налогових, говорять о том, що ця ситуація уменьшилась. На сьогоднішній момент тот резерв, який у нас є для, скажімо так, оптимізації цього процесу і витаскування з тіні, це порядка, там, може бути, 20-27 мільярдів. Я читав ці цифри, основуясь на даних фіскальної служби. Вот буквально там, может быть, в конце второго квартала.
Але ви кажете, що от НДС – це все ж таки косметичний ремонт, так?
Ну, на сьогоднішній момент произошел очень важный момент. То есть, оно, конечно, коснется этот вопрос такой узкий. Больше слушателей, которые завязаны в бизнес, да, и понимают, о чем я сейчас буду говорить. То
есть, а вы знаете, НДС ще часто называют коррупційним податком.
Ну, на самом деле это… Вот в нашей стране, вот после, скажем так, 1.07, я бы сказал, что произошло очень важное системное изменение. Были введены спецсчета, и все обязательства, которые возникают у плательщика налога, перечисляются на специальный счет. Поэтому декларацию для, например, предоставления налогового кредита контрагенту можно выписать в тот момент, когда у тебя либо на счету есть деньги, либо ты перечислил туда ресурс перед текущей операцией. Ну, такое может быть сложное для слушателей, но это, в принципе, это убийца налоговых ям, потому что они существовали в разрыве с денежным потоком. То есть они генерировали налоговый кредит без уплаты фактически обязательств по той или иной операции. И вот внедрение спецсчетов, очень острый вопрос был в самой группе даже РПР, то есть кто-то поддерживал это, кто-то говорил о том, что будет вымывание там оборотных средств. Но вот собираясь за столом, все-таки удалось там найти решение, как компенсировать те моменты, которые связаны с введением спецсчетов. На самом деле, на сегодняшний момент, это важное системное изменение, которое, по моему мнению, убивает налоговую яму как таковую. То есть остаются моменты с импортным НДСом, да, вот игра это, с экспортным НДСом, но они не наносят бюджету страны вреда, потому что это дисконтирование уже фактически уплаченных налоговых обязательств экспортерам или импортерам. То есть бизнес у себя же, перекупая с дисконтом, играется вот с уплатой НДС.
Це ми з вами зараз говоримо про великий бізнес, так?
Так.
От, а якщо говорити про маленький бізнес, наскільки ліберальною є наша система, тому що я собі уявляю, що як не зменшуй кількість податків, та все одно люди будуть казати, що забагато, треба менше платити. Ну от якщо говорити, наприклад, зовсім маленький бізнес, це людина, фізична особа-підприємець. Мені здається, що дуже ліберальна система у нас. Тобто, коли людина сплачує 4% від доходу, так? І один раз на квартал сплачує єдиний соціальний внесок, це 36% від мінімальної заробітної плати. А це в принципі, це дуже ну, невелике значення податків. То людина може собі дозволити, займаючись бізнесом, сплачувати такі податки. Чому все ж таки люди нарікають на те, що у нас драконівська податкова система? Чи немає тут перебільшення?
Но это не всегда касается. Вот я, честно говоря, никогда не слышал об упрощенной системе таких вещей. То есть люди, которые работают на упрощенной системе, той, о которой вы сейчас упомянули, даже предприятия, это не только физики, это вторая, третья группа. То есть они, в принципе, работают очень в льготных условиях. И это серьезный толчок. Вот эта система уже была допилена, если можно так сказать, в последний год, буквально там в конце прошлого года, в начале этого. То есть упростились ряд моментов для предприятий с оборотом там до 20 миллионов. И вот у меня есть партнеры по бизнесу, которые на сегодняшний момент в принципе очень позитивно восприняли все эти изменения. То есть ни у кого из них нет нареканий на упрощенную систему. Нарекания есть, опять же, к вопросам НДС. Тут всегда, даже вот при введении спецсчетов, будут за и против, потому что кто-то кричит, не хочет вынимать оборотные средства, у кого-то поставщики с ним не платят наперед, у него их просто нет, надо где-то в банк идти. Но тут государство должно дать просто компенсаторы. И РПР такие компенсаторы наработал, предоставил в Минфин, и Макеева их, в принципе, видела лично. Вот главное, чтобы хватило воли разобраться в этом вопросе и найти компромиссное решение.
А чи не будет скасована оця спрощена система, якій багато підприємців просто аплодують відверто, вони вийшли з тіні, сплачують офіційно податки, податки. Якою є позиція Мінфіну в цьому питанні?
Зараз на Нацраді реформ вони предложили диференцированную систему в зависимости от уровня доходов там, и так далее. Предложили уже уйти от 4% для всех и сделать такую диференцированную систему. Это не факт, что это пройдет в конечной редакции, потому что, я думаю, очень большое давление будет малого бизнеса.
Тут хочется запитати, власне, 4% не для всех, а для кого як? Тобто, чи не покладеться найбільше відсотки, як завжди, на плечі тих, хто заробляє найменше?
От в той редакції, в которой, ну, я приведу просто конкретний примір, який представляв Мінфін президенту, вони говорили о том, що якраз ті, хто заробляє менше, будуть платити менше, там зберігаються практично всі моменти, які сьогодні є в упрощеній системі. А, ну, наприклад, на примірі айтішників, я не знаю, чому, іменно айті-компанії і аутсорсерів айтішників, вони говорили, що ці ребята доволі-таки багато зарабатують. Мені ця концепція і взагалі теорія не дуже якби подобається, тому що люди действительно построили бизнес, да, это бизнес очень потенциально интересный для нашей страны и перспективный. И вот они, например, почему-то на примере айтишников, которые только-только стали на ноги и стали узнаваемые украинские айтишники на международной какой-то арене этого рынка, вот почему-то на примере именно айтишников они сказали, а вот айтишники, которые зарабатывают в среднем там, $5000 в месяц, там 1,3 миллиона в год, вот мы для них там видим ставку, ну, с учетом их доходов, там сетка есть, да, определенная, мы видим 7,4, ну, например, там ставка уже будет другая. То есть, по моему мнению, вот любая дифференциация в налогах, это лазейки для игры. То есть это создает какие-то оптимизационные схемы. Надо, ну вот мы та страна, которая развивается, нам нужна очень простая модель.
Ну и может быть просто бюджетные втраты, потому что те же сами айтишники, про которых вы сгадали, так, программисты, это наибольшая такая экстерриториальная профессия. У них серверы находятся невідомо де, там зареєстровані на Віргінських островах, компании так само, и они абсолютно не прив'язані, скажем, до своего места работы. То есть это, ну, прямой шлях, чтобы они просто выводили гроши.
Во-первых,
Або навіть не заводили їх на фінансову територію України.
Совершенно верно. Ну, я би не став поки драматизувати, тому що це концепція, яка, по моєму мнению, не набере должної підтримки ні в парламенті, ні серед профільних міністерств. То есть, я думаю, що упрощена система останеться без змінень, тому що на самом деле к ней менше всього вопросов, і вона показала себе работоспособной. То есть люди работають, большинство из них самозайняты. Это, ну, скажем так, тот кластер, та основа нашей экономики, возможно, будущее, зарождающее, которую ни в коем случае сейчас нельзя кошмарить.
А яка оптимальна формула взагалі для української податкової системи? Я от зараз дивлюсь інтерв'ю відомого економіста Артура Лафера на «Українській правді». До речі, рекомендую всім його прочитати. Він зараз новий радник міністра фінансів України, всесвітньо відомий економіст. Ось що про нього пише «Українська правда». Зокрема, Лафер консультував Рональда Рейгана та був одним із чикагських хлопчиків, які на запрошення Августо Піночета провели ліберальні реформи та забезпечили економічне зростання в Чилі. Так йому поставили журналісти питання, чи не забагато все ж таки 20% податкове навантаження для країни, яка, ну, в такому стані зараз перебуває, як Україна. На що він відповів: я згодний з вами, що зменшення податків має бути більшим, до 15% або до 10%. Я гість у вашій країні, але ціле життя досліджував цю проблему і всі мої книжки на цю тему. Так? А у нас ще є наш економіст і там фінансовий аналітик Геннадій Балашов, який взагалі пропонує знизити до 5, лише 2 податки ввести, і обидва по 5%, так? Якщо не помиляюсь, у нього так ця формула...
10, так. Да.
Да.
Ну, я, чесно говоря, не хотів затрагивати цю тему, тому що Геннадія крутити в студії, якби, ну, РПР не хотілося б.
Ні, давайте його не будемо крутити, а от саму модель. Які оптимальні цифри податкового навантаження для України ви вбачаєте?
Оптимальні цифри можна бачити тільки в определенних математичних моделях. От как бы не хотели вы из меня какую-то цифру выудить, я ее не скажу, потому что этими моделями там занимается группа, и они действительно есть. Но на самом деле, вот я хотел упомянуть Лафера, потому что это тот человек, который всей своей жизнью доказал факт того, что увеличение ставки налога не есть увеличением сбора. И наоборот, уменьшение ставки есть не уменьшением. То есть, там, как бы слушателям я попытаюсь там разжевать это. То есть, человек говорит об объемах. То есть не всегда уменьшение ставки есть прямые потери бюджета. Может быть кумулятивный эффект увеличения объемов и базы налогообложения. И вот именно об этом мы пытаемся и говорить с Министерством финансов. Именно об этом мы говорим в РПР каждый день, потому что мы развивающаяся страна, мы должны конкурировать. Мы находимся в той фазе, у нас сейчас есть очень важная конкурентная особенность. Да? У нас произошла девальвация, у нас очень приятные основные фонды по стоимости для инвесторов. Надо дать только приятные налоговые условия.
Тобто цены впали на активы, так?
Совершенно, и на рабочую силу. То есть мы сейчас можем просто шикарно конкурировать вот, в европейском мире, стать второй Польшей, да, на сегодняшний момент.
Что для этого потребно сделать?
Вот мне кажется, у нас есть два фактора. Это первый, это прозрачная налоговая система. И здесь не всегда стоит ставка во главе угла, потому что вот я в бизнесе, ну, практически 12 лет, несмотря на там молодой возраст, да, и я понимаю, что не всегда ставка есть проблемой ухода бизнеса в тень. Очень сложная налоговая система, колоссальное количество налогов, сборов, которые вынуждают меня содержать штат из там 10 каких-то бухгалтеров и аудиторов, вот это самое страшное. Поэтому это первый момент, то есть прозрачная налоговая система, подчеркну, ставка в ней не играет ключевой роли, но надо конкурировать, то есть ставку нас вынуждает рынок уменьшать, да, мы хотим в нашу страну привлечь инвестора. Второй момент, который важен для привлечения инвестора, это прозрачная правовая, судебная правовая система, да, где есть защита прав инвестора, который приходит в эту страну, и не приходит, он не меценат, не просто так, он хочет возвратности своих капиталов на прозрачных, понятных условиях. Он не хочет, чтобы его бизнес отжал какой-нибудь сын какого-то президента очередного, да, то есть он хочет защиты своих интересов. Вот будут эти два фактора соблюдены, я думаю, эта страна захлебнется в инвестициях. Вот с сегодняшним положением дел, стоимости активов и рабочей силы.
Тобто параллельно необхідно дуже терміново проводити судову реформу.
Однозначно, это тема отдельной передачи.
А ви, власне, як оцінюєте призначення такого економіста такого рівня радником нашого міністра фінансів? Це означає, що якісь зрушення саме в плані податкової реформи ми скоро можемо побачити?
Знаете, я когда увидел эту новость, я сначала не поверил своим глазам.
Я, честно говоря, тоже.
Вот, потому что когда люди такого уровня приходят, и самое главное, не просто уровня, а с такой ментальностью в плане отношения к налогам, да, когда человек всю свою жизнь посвятил установлению связи между ставкой, и он точно вот установил, да, есть там кривая ЛФР, кто радиослушатели могут посмотреть, что есть точки, в которых ставка налога будет ноль. Причем эта ставка, сумма собираемых налогов будет ноль. Это и при нулевой ставке, и просто стопроцентной ставке, потому что бизнес просто в какой-то момент перестанет...
Зупиняется, да?
Он останавливается. Неинтересно заниматься бизнесом, если налоги 100%. И вот где-то есть точки, в которых... Ну, грубо говоря, перестает увеличение налоговой ставки, перестает отыгрывать положительный момент в приходе ну, фискальной функции государства. То есть налогов собирается меньше. И когда такие люди с таким мышлением приходят советниками в Минфин, это очень важный положительный тренд и сигнал для инвесторов.
А как вы думаете, до него прислухаются в Минфине?
Ну, вы знаете, вот удивительным образом, после 3 числа, после Нацрады, Минфин, насколько мне известно...
Национальная рада с питань реформ, так?
По реформам, да. При президенте, которая была вот с участием представителей Минфина, Ярейска, вот, у них была одна концепция, и на сегодняшний момент они чуть-чуть подвинулись в неких вопросах. Они прислушались к тем наработкам, которые давал РПР. Я сейчас никаким образом не возвращаю РПР, может быть, у них самих были такие идеи, но с приходом этого человека... Пошли какие-то позитивные изменения, пусть маленькие, в вопросах, например, там, ЕСВ. Да, они согласились к 2018 году там, пересмотреть ставку 20%. То есть ЕСВ объединить с НДФЛ, то есть фактически с сегодняшних там, более 40% прийти к 20%. Пусть к 2018 году это негатив, но в целом они начали осматривать эту идею, это позитив.
Скажіть, будь ласка, а як вивести зарплати все ж таки і тіні? Давайте будемо чесними. Зараз конверти в країні ніхто не відміняв, на жаль. Та? І якою має бути податок на заробітну плату для того, щоб і бізнесмени, і підприємці, і робітники, власне кажучи, вийшли на світ Божий. Та? І це ж в їхніх інтересах, зрештою, тому що це і питання їхнього соціального захисту, пенсій.
Да, вопрос очень комплексный. Я думаю, что на него очень быстро ответить не получится, но я попытаюсь. Вот пример вот тех изменений, которые прошли в конце прошлого года и были доработки в марте, когда для определенных предприятий, которые вывели из тени на определенный коэффициент своей зарплаты, на такой же коэффициент уменьшался ЕСВ, а это самая громадная нагрузка. То есть это было 38% для, ну, практически для большинства предприятий. То есть на примере, опять же, бизнес-партнеров мы видели, люди выводили зарплаты из тени. То есть для тех, кто действительно сидел в тени, вот уменьшение ставки было фактором для, почему бы ему не платить зарплату официально, потому что он экономит на самом деле, опять же, на тех же ямах, да, то есть подвергает себя какой-то опасности, риску там преследования и так далее. И люди выводили зарплаты из тени.
Наступные кроки какие-то плануются, как вы уважаете?
Ну, на самом деле, вот есть два, по моему мнению, есть два фактора, которые может вывести зарплаты из тени. Это уменьшение нагрузки на зарплату и увеличение ответственности за... ну, как бы те действия, которые не способствуют выводу, ну, за скажем так, за ухищрение на этой почве.
Я зараз все-таки, знаете, Павло, я спробую з вас якусь цифру все-таки попросити, щоб ви сказали. Давайте так зробимо. Зараз податок на заробітну плату скільки відсотків складає?
Если предприятие находится в реалиях, ну, это не податок, это вот ЄСВ, да, и мы же понимаем, что предприятие платит еще и налог на прибыль вместе, в который также аккумулируется в этом вопросе, потому что, уходя на мойку, он и чистит себе прибыль. Да?
Тобто суммарно, скажімо, це який відсоток?
Ну, ЕСВ это 38, там
38,
образно, да. Потому что из-за физика он платит здесь. Если зарплата в конверте, он это чистую выплачиваем.
И плюс на прибыток?
Плюс подоходный налог физических лиц у нас 15%, но там есть сетка в зависимости от категории занятости. Поэтому вот цифру вы от меня просите. Я скажу очень просто. Цифра,
выходит 43%.
На сегодняшний момент стоимость мойки, вот, ну, назовем, да, той ямы, куда человек идет для того, чтобы получить наличные деньги для выплаты в конверте, вот надо государству попытаться конкурировать здесь. И даже если будет государство собирать плюс 2-3% человек для того, чтобы избавиться от негативных последствий возможного уголовного.
Да, он хочет спокойно спать, зрештою, чтобы на него наручники, кайданки не одягнули.
Когда мы пришли к коэффициенту 0,4, там, да, последний, это 16,6 приблизительно, ну, люди вышли из тени на эти ставки. У кого были зарплаты настолько в тени, что они применяли коэффициент 0,4, они с радостью вышли из тени и сейчас платят полноценную зарплату.
Ну і останнє питання у мене, можливо, воно не зовсім по профілю, але точно воно вас зачепить. Все ж таки, для того, щоб оптимізувати свої витрати, в тому числі податкові, яким чином стимулювати фінансову освіту людей? От в багатьох речах просто треба розуміти, яку форму підприємництва, наприклад, обрати, так? Скажімо. І це буде абсолютно легально. Тут не буде там жодних якихось порушень закону, просто цією інформацією треба володіти. Це от, як, знаєте, теж фінансовий аналітик і філософ Роберт Кіосакі, він каже, що навчати фінансовій освіті потрібно дітей там з дитячого садочка, так?
Школа,
так.
Я не знаю, ну школа це точно. Сьогодні є приклади, опять же, по Києву я точно знаю, що у дітей там уже з 3 класу є фінансові уроки. Вот. И на самом деле, совершенно вы правильно подметили, что на сегодняшний момент есть упрощенная система, и многие просто ей не пользуются.
Просто не знают.
В тени, они даже не отчисляют какие-то минимальные отчисления там, по тому же там ЕСВ, и находясь за бортом вообще пенсионной системы.
Точно, у нас такий кумедний нещодавно був випадок, коли, до речі, ті ж самі айтішники були в ефірі, і коли їм ведучі розповіли, що так ви можете зараз обрати спрощену систему і працювати абсолютно легально, вони здивувались дуже сильно, що справді це можливо. Так, можливо, в нашій країні це можливо. Я думаю, після ефіру вони зареєструються як фізичні особи, особи-підприємці і будуть спати спокійно. Анастасія, будемо дякувати нашому гостю.
Так, дякуємо Павлу Янковському, експерту реанімаційного пакету реформ. І у нас у студії зараз відбувається зміна теми. В нашій студії новий гість – це Андрій Скіпальський, голова Центру контролю над тютюном і громадської організації «Життя». І, власне, ми поговоримо про те, як в Україні зараз відбувається контроль над тютюнопалінням і контроль над рекламою тютюнопаління також. І не тільки про це. У Верховній Раді зареєстрований такий цікавий законопроект, який вже навіть встигли назвати антитютюновим, хоча він ніяким чином, мабуть, не обмежує цю сферу, просто запроваджує для неї нові принципи існування. Це законопроект номер 2820, і він теж сьогодні буде нашою темою розмови. Отже, доброго вечора, пане Андрію.
Доброго вечора.
Власне, щоб розпочати, давайте коротко, бо у нас час є, але все ж таки. По-перше, ситуація, яка склалася після заборони тютюнопаління в публічних місцях, але, власне, ще, мабуть, не вивела Україну на той рівень, який мають європейські країни. Де ми зараз на дорозі до європейського виду регламенту тютюнопаління?
Дуже гарно почати з цього, щоб ми розуміли, де ми зараз. Зараз ми десь посередині. Рівень поширеності коріння в Україні 25%. Якщо брати щоденні курці і епізодичних курців, то до 30% дає ВОЗ. Тобто чверть населення є щоденними курцями і споживають тютюнові вироби десь порядка в середньому 15 сигарет на день. Ось такі загальні дані. Де ми по відношенню до європейських країн? Ми десь, знову ж таки, посередині багато країн, такі як скандинавські країни, Великобританія, вони вже дуже багато зробили, у них рівень поширеності коріння менше 20%. Але є інші країни, тобто ми десь на рівні Польщі, Східної Європи, абсолютно отак. Такий самий рівень поширеності коріння. Балканські країни нас дуже багато перегнали, там дуже багато людей, набагато вищі показники. Але треба зрозуміти, що цей показник нам дався дуже, дуже, скажімо, складно. В 2005-2006 році ми були серед великих країн з населенням там понад 10 мільйонів, четвертим у світі по поширеності коріння.
Четвертим у світі,
так. Тоді була Росія першою по поширеності коріння, не по кількості курців, а по поширеності коріння.
Тобто по загальноприйнятності цього явища.
Відсоток населення, яке є курцями. Серед чоловіків катастрофічна ситуація була і залишається дуже багато. Серед жінок у нас традиційно десь порядка 10-12% курців, хоча взяти європейські країни, там відсоток вирівний практично, розумієте?
А як нам вдалося з 2005 року до 2015 зробити такий стрибок? Це пов'язане із забороною тютюнопаління і з тим, що реклами тютюну і тютюнових виробів її менше суттєво? Чи з чим пов'язано? Чи, можливо, якісь моменти пов'язані зі зміною поколінь? Я не знаю навіть. Як тут запитувати, тому що це абсолютно якась для мене дивна сфера.
Ми стали четвертою країною в світі по поширеності коріння завдяки тому, що ринки відкрилися і корпорації викупили. В нас присутні всі чотири корпорації великі. У нас ринок розподілений серед чотири тютюнових гіганти. У нас все виводиться. Тобто все, що заробляється тютюновими корпораціями в Україні, воно виводиться за кордон, прибуток. Тут залишаються тільки якісь робочі місця, і жертви куріння, як називаємо. Тоді, коли вони зайшли, ринок був абсолютно вільний, і тоді б дозволено було все. Низькі ціни на сигарети. Пам'ятаєте, білборди, повністю дозволена була реклама.
Я пам'ятаю ці великі білборди, вони фактично були, кожен четвертий, п'ятий білборд рекламував Marlboro і там Camel, таке інше.
Тому треба розуміти.
Не рекламую цигарки.
Ні, я просто називаю назви, все ж не
є. Була така ситуація, ви розумієте, тоді якраз і розпочалася цей бум куріння, реклама, дуже дешеві сигарети. Зразу нам стали доступні всі можливі бренди. Коли там в радянські часи за Marlboro навіть пачечками ганялась, то тепер все, що завгодно, стало доступно. І тому почали дуже сильно така епідемія. І з 2005-2006 року був прийнятий закон в 2005 році про заходи щодо попередження поширеності куріння в Україні і шкідливого впливу тютюну. Тоді ще екс-міністр охорони здоров'я Поліщук його лобіював. І це такий базовий закон, багато чого було прогресивного там, але на основі нього ми робили зміни. В 2008 році перші сигарети почали дорожчати, реально. Тоді вони коштували 2 гривні в 2008 році, 2-3 гривні в середньому.
Це тоді пов'язували все ж таки з кризою?
Так, частково з кризою, але ми треба розуміти, що з 8-го по сьогоднішній, по 14-й рік, акцизи зросли в 6 разів. Тобто вони випереджували і інфляцію, і все. Тобто тоді почали вперше підвищити акцизи значно, в 2 рази, в 3 рази вище, ніж інфляція. Ціни реально почали зростати. Ми в 2008 році отримували 3 мільярди гривень в державний бюджет від тютюнових акцизів, а вироблялося 120 мільярдів на рік. На сьогоднішній день ми отримали минулому році 18 мільярдів, а спожили 75 мільярдів. Тобто, фактично, в 2 рази менше на рівні, і поширеність куріння знизилась. Тому акцизи я би назвав самим основним фактором підвищення цін і недоступність. І потім почалися в 5-6 році заборона на телебаченні, на зовнішня реклама, в ЗМІ почала заборона діяти. А в 2012 році взагалі відбулася така революція, тому що набули чинності три закони, які ми активно просували, розробляли ще 2009 року. З великими трудами. Три закони.
Але от ви знаєте, так. Що цікаво? А що зараз має бути пауза?
Так, у нас за пів хвилини, власне, в ефірі буде пауза. Я тут,
тоді я потім запитаю.
Скористаючись нагодою, нагадаю, що це громадська хвиля, і у нас у ефірі Андрій Скіпальський, голова Центру контролю над тютюном і громадської організації «Життя». І пауза означає, що ми дещо перервемо нашу розмову, але повернемося до обговорення тютюнопаління в Україні. Будь ласка, дочекайтеся і не перемикайте свої переймачі. Двадцять перша година 45 хвилин. Це громадська хвиля, яку сьогодні ведуть журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. Ми говоримо про тютюнопаління в Україні. У нашій студії Андрій Скіпальський, голова центру контролю над тютюном і громадської організації «Життя». І, власне, ми у попередній частині нашої розмови логічно долали весь той шлях, який пройшла Україна за останні 10 років у справі регламентації тютюнового ринку і, власне, боротьби з цим шкідливим явищем. Як сказав пан Андрій, зараз в Україні курить щодня 20 або власне якось 25% населення. Це дуже серйозні зниження цих показників і, власне, на якому місці ми зараз, якщо ви пригадуєте рейтинги?
Останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я показав нам десь 23-26 місце по поширеності куріння в світі.
З 4-го на 26-те. Я вважаю, що це просто це прорив.
У нас з того часу десь 4,5 мільйони курців менше стало, але треба зрозуміти, що десь порядка 2 мільйонів померло.
А як це взагалі можна порахувати? За обсягами проданих цигарок?
Щодо досліджень. Дослідження дійсно дуже-дуже важлива річ в контролі над тютюном, як і різні інші фактори. Тобто ми нічого не робили в цьому цій сфері без досліджень. Весь контроль над тютюном побудований на виключно наукових даних. Якщо ми пропонували якісь дані або пропонували рішення депутатів, то під нього були розроблені чисельні наукові обґрунтування, і вони лежать в основі міжнародного законодавства.
Це соціологія, так?
Щодо соціології. По тютюну робиться соціологія, там дуже великий консорціум організацій, наприклад, КМІС по цим дослідженням вчить студентів по тютюну. Тобто це репрезентативні 8 тисяч дослідження, дуже достатньо ґрунтовні, плюс це основа, яку ми використовуємо, але плюс вони дорогі, тобто це тут фінансує і ВОЗ, і різні донорські організації, і вони раз в 5 років, на 5 років бувають. От наступний рік буде, ми побачимо ще динаміку. Але ми також використовуємо, що робити? Свої амнібуси, які показують теж динаміку зниження, і Держстат. Держстат має іншу методологію, але в динаміці їм можна вірити. Ну, не можна вірити абсолютно даним, такі вони наводять, але якщо подивитися динаміку за 10 років, їхня методологія, вона показує теж ту ж саму динаміку зниження кількості і зниження споживання. Ну і плюс, а далі це дані ринку. Тобто дані ринку, вони другорядні, тому що ми не можемо тільки на них покладатися. Соціологія, опитування, і дані ринку.
Пане Андрію, ви говорили про вартість на тютюни, взагалі на цигарки, і все-таки треба визнати, що при всіх цих збільшеннях акцизу, та вартість цигарок, та й спиртного, давайте загалом говорити, в Україні одна з найнижчих в Європі. І саме цим пояснюються ось ці просто криваві бійні на наших кордонах, коли контрабандою намагаються вивозити фурами. Реально, хто може везти там в багажнику кілька блоків, той везе. Та хто може фурами, той пробиває цей кордон фурами. От, чи варто очікувати, що ціни все ж таки будуть зростати і зростати десь приблизно, щоб вони були, в порівнянні, щоб вони відповідали європейським цінам?
Да, боротьба за ціни, вона найскладніша на всіх етапах. Вже більше 5 років ми кожного політичного сезону починаємо з кампанії по тютюну. Рахуємо, робимо дані, робимо звіти свої громадські щомісяця, щоквартально, і подаємо в Мінфін і стараємося, щоб нас посадили за стіл переговорів завжди, тому що тютюновики завжди мають місце в переговорах, і вони завжди гнуть свою лінію. Лінія така, що цигарети потрібно тримати найнижчі, дешевші ціни. Коли в 2005 році почалося перші потуги збільшення зростання ціни, то тоді у нас є лист до президента Кучми від тютюнових корпорацій, який говорить, якщо ви піднімете там на гривню чи на дві, ми ще закриємося.
Тобто, це такий шантаж, так, українського уряду?
Ну, це такі вже історія, можливо. Тому тютюнові компанії будуть боротися за низькі ціни, це для них основне. Щодо очікування, в цьому році акцизи не підвищилися. Тобто з 1 січня нічого не сталося.
21 година 50 хвилин триває громадська хвиля, у якій зараз Андрій Скіпальський, голова Центру контролю над тютюном і громадської організації «Життя». Ми говоримо про тютюнопаління і, власне, до паузи говорили про інтереси великих виробників сигарет в Україні і про акцизи і ціни на сигарети. Ви говорили про те, що не збільшилися в цьому році акцизи. Чи можна очікувати цього збільшення у наступному?
Звісно, ми 3 місяці ходили, як чергували і подавали якісь свої розрахунки кабінету Міністерству фінансів, щоб сказати, от подивіться, на фоні рівня інфляції і зростання індексу споживчих цін, сигарети не рухаються нікуди. Тобто вони по нашим графікам зростають найнижче. Тобто, якщо хліб 70+70%, то на сигарети 22%. І через 2 тижні тому Єреська перший раз заявила, що буде збільшення 40% з 1 січня 2016 року. І тепер торпедують це рішення комітет, і тютюновики. От завтра ми йдемо на робочу групу зранку самого і почуємо, яка їхня позиція по акцизній політиці. Акцизна політика надскладна, тому що акциз складається в Україні з 4 частин, розбирається в цьому дуже мало людей, і завжди є межа для маніпуляції. І оці от страшилки про контрабанду, про контрафант, вони завжди звучать, як тільки...
А чому страшилки? Немає контрабанди?
Ну, давайте подивимося на дані тютюнових корпорацій, які ми використовуємо практично в останні, ми ніколи не покладаємося на них, але якщо вони говорять про контрабанду, в минулому році, наприклад, Філіп Моріц заявив, що контрабанда знизилася з 8 до 5% рівень нелегального ринку. 5%. 5% від рівня нелегальної охорони у нас десь порядка 75 мільярдів. 5 мільярдів – це 3-4 мільярди обіг нелегальних цигарет.
Але тут такий градієнт існує. Тобто контрабандою завозиться більш дешевий тютюн, цигарки і алкоголь в Україну з Росії, як не дивно, так? А Україна постачає в Європу вже ті ж самі цигарки і алкогольні напої.
Те, що ми знаємо, і це чітко, Україна виробляє десь на 15 мільярдів більше сигарет, ніж ми споживаємо. Тобто десь в цьому році 75 мільйонів виробили, а споживають, українці не викурюють стільки. Це десь
ми експортуємо?
15 мільярдів – ні.
Ні, ми нелегально експортуємо, так?
Ми зникаємо. Тобто треба розуміти, що з цих сигарет сплачуються податки. І уряд, в принципі, готовий закривати на це очі, і готовий, тому що податки сплатилися, 15 мільярдів вивезли в карманах, в фурах.
Я ж кажу, нелегальний експорт.
Нелегальний експорт. В цьому році і в минулому році сигарети в Україні були найдешевші, ніж сусідів. Тобто, якщо подивитися Білорусію, ціна, максимум на самі дешеві бренди, які не дуже котируються, це маржа 2 гривні. Невигідно. З Росією у нас акцизи вищі в Росії, невигідно. Тільки деякі бренди і тільки фальсифікат, щось таке. З Молдовою те саме, вони підвищили всі акцизи. У нас немає ніякого сенсу ввозити сюди. Що відбувається? Ввозять з Білорусі в Україну? А з України легше вивезти в Європу, тому що в Білорусі ніби там з Європи більш закрили.
А це вже реекспорт мовою економіки.
Ви ж знаєте, в цьому році розбився літак. В минулому році літаки розбиваються з
мова йде про приватні легкомоторні літачки, якими намагаються контрабандно вивозити там певну кількість цигарок в Польщу, наприклад.
Тому дивіться, ми №1 контрабандист в світі в Європу по обсягам. Але в контрабанду в країну вона не дуже велика, тобто вона не дуже є, це можна зупинити. І коли кордони закрилися з Росією більше і більше стали контролювати, то зразу контрабанда і впала. Тому у нас є там фабрика Хамаде, яка працює в Донецьку. Вона розуміє, що в них єдиний ринок збуту – це Україна. От якщо пропускають звідти фури, то це є, ну, але це злочин.
Так, це, і це вже контрабанда на лінії розмежування, це, про що ми багато разів вже говорили.
Це не питання Міністерства фінансів. Міністерство фінансів має дбати про те, щоб фіскальна політика і податкування було, а в першу чергу сигарети ставали менш доступними і бюджет наповнювався. Да, це є міжнародна конвенція. Ми підписали, сказавши, що цінові методи є найбільш ефективними в боротьбі поширеності куріння і споживання сигарет. І ми це підписали на рівні міжнародного конвенції рамку.
А от те, що у нас акцизи не збільшувались, на відміну, скажімо, від Молдови, від Білорусі, від тієї ж Росії, про що ви зараз згадали, та чи не означає це, що це політичне питання? Що я маю на увазі? Що питання дражливе для багатьох людей, буде багато дуже незадоволених. Ми з вами пам'ятаємо тютюнові бунти, які відбувалися там десь в 90-х роках, та, якщо так згадати. Ну і були свого часу і такі алкогольні бунти також. Та? Тобто, можливо, уряд не йде на такі непопулярні заходи, як ви вважаєте?
Я особисто вважаю, що зараз немає місця навіть можливості таким бунтам. Я скажу чому, тому що в ті роки був дефіцит. А зараз дефіцит немає, є тільки ціна. Я вважаю, що зараз просто і дуже сильно Україною правлять, ну і раніше там корпорації. У нас, ну якби ми всі плачемось, що немає, ну що бізнес у нас утискає, що таке, але подивитися, що саме незахищений у нас є споживач. От в тютюні ми багато чого зробили, але все одно про споживача ніхто не дбає, про дітей ніхто не дбає. Тобто, якщо б ми тоді не билися за цю рекламу, до сих пір була реклама в пунктах продажу, там дуже багато всього такого, на що уряд просто закривав очі. Тому що були корпорації, вони дуже плотно сидять в уряді, щоб ви розуміли, що представники корпорацій кожен день ходять в комітети. Я в комітет з'являюся раз на тиждень, і я бачу там представники корпорацій.
Як вони працюють? Вони корумпують наших урядовців, депутатів?
Я їх ніколи не розумієте. Ну я говорю про тютюнові корпорації. Те саме стосується алкогольних корпорацій. Але що тютюнові — це міжнародний бізнес, і не яких, хоч якісь там правила гри там. То алкогольні корпорації, вони, ну, не гнушаються нічимось, я не знаю, і там, ну, взагалі рівень, наприклад, нелегальної продукції алкогольної там до 30% доходить. І самі виробники гонять, ну, наліво, розумієте? Але я в тому не є такий ж фахівець. Будемо про тютюн.
Пане Андрію, на саме завершення нашого ефіру, про законопроект номер 2820. Власне, на якій він стадії зараз і що він пропонує в цій сфері основного революційного, коли можливо його прийняття у Верховній Раді?
Так, ми запропонували, оскільки деякі закони потребують удосконалення і має бути якийсь прогрес в цій сфері. Не може, наприклад, діяти ота картинка, яку ми ще в 2009-му пробили, а лобісти 3 роки його не пускали на ринок, тільки в 12-му, вона не є сильна. Пачка має видозмінитися. Ми запропонували декілька рішень, які є, ну, які не потребують ніякого інвестицій з бюджету. Тобто це рішення називається найефективніше рішення для уряду, для того, щоб зменшити споживання, якщо ми до того хочемо йти. І ми запропонували рішення, які виробив Євросоюз протягом 5-річного консенсусного діалогу. Там рішення, якщо 28 країн не погоджуються, вони не приймають. 28 країн. Ми пропонуємо заборонити смакові добавки, сигарети, ну, тобто клубнічка, оце все, що додається.
Це те, що приваблює, в тому числі й молодь, так?
В першу чергу робити сигарети, робити отруту смачною. Ну, це просто смішно, це, ну, знущання з людей, коли дозволяють робити оту отруту смачною.
Так, і для дітей це привабливо.
Ну, звісно, воно м'якше, не так жорстко надре. Ми пропонуємо змінити пачку по європейському зразку, нові упаковки і дещо ще і підвищити рівень звітності тютюнових корпорацій, щоб вони звітувалися через МОЗ, що вони туди кладуть. Ці інгредієнти.
А ми досі не знаємо, так, що вони кладуть? От який склад тютюну?
Ну, МОЗ щось отримує, але немає, ну, вони не публікують ці дані. Тютюнові корпорації теж...
Це закриті дані, так?
Ну, вони вважаються напіввідкриті, але їх ніде не знайдеш. Ми хочемо просто трохи урегулювати і просто...
А незалежні експертизи? Я так швидко, бо закінчується час. А незалежні експертизи, ну, про щось говорять?
Сигарет — це взагалі окрема передача. Там дуже багато всього намішано, і тютюну там 10% все решта хімікати.
Все ж таки, остання фраза. Коли можливо прийняття закону 28-20?
Комітет ми очікуємо через тиждень, і закон учинять великий спротив податковий. Комітет, вони хочуть його завалити. Я вважаю, що охорона здоров'я його підтримає, а будемо дивитися по залу. До кінця цього року мають прийняти в першому читанні. Хотілося б вірити, що депутати підуть на це і зроблять такий крок, який зробили багато європейських країн.
Андрій Скіпальський, голова Центру контролю над тютюном і громадської організації «Життя». Це громадська хвиля, і, власне, ми маємо перерватися на новини.
Так, я лише дві секунди, щоб всі запам'ятали те, що сказав Андрій Скіпальський, що в цигарках лише 10% тютюну.